ktorý s nimi bude mať rozhovor o ich životných problémoch a ťažkostiach, ktoré prežívali.
Tak, dobrý večer. Ja mám pripravených pár otázok na vás. A moja otázka je bola prvá. Film nám o vašom začiatku niečo naznačil. Ale ako to všetko vlastne bolo? Ako to začalo?
Tak začalo to tým krásnym vzťahom, ktorý sme spolu mali. My sme spolu na začiatku mali veľmi krásny, pekný vzťah, plný lásky. A keď sme začali poznávať Pána Ježiša v našom živote, tak ten vzťah bol ešte oveľa krajší. Ale tým, že sme poznávali aj Pána Ježiša, tak prichádzali aj rôzne problémy zvonku. A začali sme mať problémy s bývaním. Tak sme sa obidvaja dohodli teda, že sa presťahujeme do Zdenovej rodnej dediny. A tam náš vlastne duchovný život bol stále slabší a slabší. Sice vzťah bol pekný, ale to prázdno, ktoré vznikalo vo vnútri a bolo nenaplnené vlastne Bohom, tak to miesto nevedel nikto zaplniť. A jedného dňa sme si uvedomili, že takto vlastne žiť nechceme. Že tak, ako sme poznali Pána Ježiša, že chceme ho poznávať ešte viac a naspäť začať čítať Bibliu, tak sme sa rozhodli, že sa presťahujeme naspäť do svitu. A tam sme opäť vyhľadali našich priateľov, začali sme čítať Bibliu, ale problém bol v tom, že Zdenko nemal prácu, až kým neprišla vlastne tá ponuka, že ho zlákali vlastne do Čiech za vidinou veľkých peňazí. A tam vlastne začali tie naše problémy.
Zdeno, čo by si niečo k tomu tiež povedal v vašom začiatku?
No, je pravda, že som si chcel tak nejak po svojom zariadovať ten život. Mal som určité plány a určité slabosti, kde vlastne tým, že som do budúcna chcel zabezpečiť rodinu, tá ponuka, ktorú mi jeden z námi vlastne ponúkol, že v Čechách sa dá vani zarobiť, tak ja som to prijal a sám som sa čudoval, aký spád to nabralo. Veľmi rýchly spád k tomu negatívnemu, že to išlo dole vodou, že to poznávanie Pána Ježiša, tá radosť toho, že niečo sme objavili, čo má pre nás taký zmysel, takú plnohodnotu, zrazu som si už všetko riešil sám. Takže ten začiatok, no, bol taký zlý. Mm-hmm.
Čo bolo najťažšie pre vás v tých krízových situáciách, keď vlastne Zdeno bol v Čechách a mal problémy s hraním, s automatmi a ty si bola sama s deťmi doma? Ako to vlastne všetko bolo, ako to na vás vplývalo?
Tak tým, že vlastne som zostala sama s deťmi, tak bolo to veľmi ťažké. Ale najťažšie to bolo vtedy, keď vlastne začali nám chýbať peniaze a tak ďalej. A Zdeno sa do toho prepadal stále hlbšie a hlbšie. Tak v týchto krízových situáciách vlastne vám nedokáže nik pomôcť, pretože nikto z ľudí nedokáže vyriešiť vašu životnú situáciu. A vtedy vlastne prichádza vždy okamih takého rozhodnutia. Asi myslím, že to bude prežívať určite každý z nás vo svojom živote, kedy ste postavení do situácie a vy sa máte možnosť rozhodnúť. Buď začnete frflať na celý ten život svoj, aký máte a prečo ho taký máte, zanevriete na Boha, zanevriete na priateľov, budete sa hnevať na celý svet a začnete sa ľutovať. Alebo príjmete situáciu taká, aká je a začnete sa spoliehať len na Boha. Ale ono to nie je také jednoduché, ako sa o tom ľahko rozpráva. A v takýchto ťažkých chvíľach skutočne, keď mi bolo najťažšie, hlavne vtedy, keď som prichádzala z práce domov, tak som vedela 100%, že doma to nebude dobré, ale bude to veľmi zlé. A šla som domov z práce s pláčom, ale vždy som počula dve dôležité slová pre mňa, veľmi dôležité dve slová, a tie slová boli som tu. A ja som vedela, stále som mala vedomie to, že Pán Ježiš je stále so mnou. Neviem, chceš niečo aj ty k tomu?
No, vtedy v tom ťažkom období vlastne, ktoré prežívala Milka, ja som bol vlastne mimo, hej, ja som mal svoj svet, ja som vtedy Pána Boha nejak nepotreboval, nehľadal, nemal som dôvod, ja som vtedy chcel mať úplne všetko, proste ma nezaujímalo nič, ja som chcel mať len tmu, nejaké tie svetielka, alkohol, cigarety, to mi úplne stačilo, aby som tak vydržal, neviem ako dlho, ale dosť dlho, pokiaľ si pamätám, že aj celý deň. Ja som proste do sveta, ako medzi ľudí nechcel vôbec chodiť. Ja som tedy o pomoc Pána Boha neprosil maximálne vtedy, keď som prehrával financie a som bral, tak Pane Bože, keď si, tak teraz nech to vyjde. To bola drzosť hrubého zrna, opovážlivosť. A hovorím, u mňa to vtedy v tom období asi takto nejak vyzeralo.
Ja by som povedala niečo k tomu. V takýchto ťažkých chvíľach, kedy sa pozeráte na svojho partnera, ktorého ste nadovšetko milovali a brali ste si ho z lásky, a zrazu ten človek sa pred vami stráca, chradne mu zdravie, nedba absolútne na rodinu, nezaujímajú ho deti, jeho manželka, ako keby vôbec nemal absolútne žiadne svedomie, rodinu len trápi, chýbajú vám financie, nemáte z čoho žiť. A najhoršie na tom je to zúfalstvo a bezmocnosť, úplná bezmocnosť. A nakoniec zistíte, že neviete to zastaviť, a to je to najhoršie. Nepomáhali ani prosby, ani výčitky, slzy, nič. Tak vám zostávala len jediná možnosť. Buď budete prosiť Boha o to, aby vám pomohol a nejako to prežiť a aby Zdena zachránil.
Ja si spomínam na jednu situáciu, vzdeno, neviem, či si neviem, teraz ty spomeneš, ale predtým, ako si mal ísť do Čech, si prišiel za mnou do školy a s Borozmi rozprávali o tom, o tvojich plánoch. A ty si vlastne prišiel s tým, že sa ma opýtal, že či máš ísť, či nie. Ale z našho rozhovoru vlastne som vycítil, že ty si už rozhodnutý a že ty si len prišiel po také schválenie, že áno, povedz mi, že mám ísť a ja idem. Ja som ti hovoril vtedy argumenty, že nechoď, že prečo nie, že nie je to ideálne nechať ženu a deti doma. Ale vtedy si odišiel preč, že si bol rozhodnutý. Spomínaš si na to, alebo nie?
Spomínam si ešte aj iných priateľov, keď som stretával, keď som o tom hovoril, keď sa ma pýtali ako, čo, a keď som o tom hovoril, tak som aj nečakal na ich odpoveď, len som hneď hádzal argumenty. Proste sa mi treba postarať. Nemôžem nechať rodinu vám tak.
Spomnul si priateľov. Chcem sa zopýtať, či vám niekto pomohol, či ste mali nejakých známych ľudí, nejakých blízkych ľudí, ktorí sa vás starali, ktorí vám chceli pomôcť s touto situáciou v tejto kríze, alebo ste boli na to úplne sami a Pán Boh.
Tak ja som to asi ináč trošku prežívala ako Zdeno a v týchto krízových situáciách mne veľmi pomáhali vlastne cudzí ľudia. Boli to ľudia, teda naši, moji zákazníci, rôznych ich vierovyznaní. A keď som potrebovala, tak mi dávali aj peniaze. Ale čo bolo najdôležitejšie, bolo to, že mala som ľudí, priateľov okolo seba. Skupinku, do ktorej som chodila, modlili sme sa za Zdena, za to, aby vlastne Pán Boh to od neho zobral preč a aby nás ako rodinu zachránil. A najväčšou oporou boli priatelia. Potom sme s priateľmi vymýšľali všetko možné preto, aby sme Zdenovi pomohli, aby sme ho zachránili. Tak sme sa začali každý deň stretávať u nás. Vymýšľali sme rôzne veci, ako ho vlastne zaujať. Kúpili sme mu gitaru na splátky, hrali sme na gitare, spievali, modlili sme sa. Proste vymýšľali sme všetko možné, aby sme vlastne toho človeka udržali doma. Lenže nič nepomáhalo. Ani prosby, ani stretávanie priateľov a tak ďalej. A na tých skupinkách si pamätám, keď sme sa modlievali za Zdena, tak aj keď som sa za neho modlila, tým, že som vedela, ako sa správa a ako hlboko je v tom, čom bol, tak som ani neverila, že Pán Boh môže niečo urobiť so Zdenom a že môže nejako zasiahnuť a zmeniť našu situáciu. Proste závislosť je otroctvo. Je otroctvo a vy nemáte nad ním moc. Vy síce túžite, Zdeno veľmi chcel a túžil, veľmi o tom rozprával. On naozaj chcel a túžil, ale on nemal k tomu silu ani žiadnu schopnosť. Ani nehľadal pomoc u Boha. A preto viem, aké je to strašne silné. A dnes vidím Božiu moc. Ako má Pán Boh obrovskú silu. A proste, aj keď som neverila na tých modlitbách, Pán Boh urobil niečo úplne iné.
Ako si Zdeno ty prežíval tú pomoc od priateľov? Vlastne nebolo to troška pre teba také otrávne, alebo niečo, čo bolo proti tvojej srsti?
No, nerad na to spomínam, ale ja som si vtedy rôzne veci domýšľal. Chcem len povedať to, že vlastne takéto otroctvo, či už je to závislosť na látkovú alebo nelátková závislosť, akokoľvek závislosť, problém vám proste vytlačí priestor, ako, aby ste rozmýšľali tak rozumne, tak správne. A ja som si už domýšľal a všetko som zvaloval vo všetkom tej pomoci, ktorú som sem tam si uvedomoval, že manželke alebo nám sa pomáha. Tak som za tým videl furt len niečo zlé a otrávne a čo a prečo a zase. A hovorím, dobre, že sa ešte zo mňa žiarlivec nestal a tak proste. Chcem vlastne tým povedať, že je to choroba, ktorá vás zničí, ktorá vás pomaličky ničí a ja som si v tom období ani neuvedomoval nejakú pomoc, ani som po nej nejak netúžil.
Vo filme bola jedna taká krízová situácia spomenutá. Vlastne, ako ste prežívali potom to odlúčenie? Ak chcete, môžete sa vyjadriť k tej krízovej situácii, ako to vlastne nastalo to odlúčenie a potom ako ste to vy vnímali?
No, najhoršie to u nás doma bolo, keď už som sa vlastne dala pokrstiť a v priebehu pár mesiacov vlastne došlo k tej krízovej najväčšej situácii a tam to vlastne celé vyvrcholilo. Keď vlastne ja som sa už pevne rozhodla, že som videla, že s týmto človekom proste ja už nemôžem existovať, pretože musím chrániť seba aj svoje deti, aby sme neskončili na ulici, tak som sa rozhodla, som mu to povedala, teda, že sa budeme rozvádzať a ja to už nejakým iným spôsobom nechcem riešiť a nechcem o tom nič počuť. No a v tom okamihu vlastne Zdeno chcel si siahnuť na život, preto sme zavolali tú políciu aj lekárov. A vlastne vtedy došlo k tomu, že ja som zostala vlastne v nemocnici ležať a Zdeno zostal sám. A dodnes si pamätám ten okamih, keď mu to vlastne pani primárka povedala, že jedno dokázal perfektne, že zničil manželku a že jej doporučuje rozvod a že ten rozvod bude o vás bez vás za 3 minúty. A vtedy, ako keby sa Zdenovi až vtedy otvorili oči, pretože ja som vtedy rozprávala, priatelia mu rozprávali, chodili sme za ním do herni, prosili sme ho, dohovárali sme mu, stretávali sme sa s ním, robili sme všetko možné, ale nič nepomáhalo. A vtedy Zdeno otvoril oči, že aha, veď sa niečo deje, pretože ten človek žil v úplne inom svete, on bol mimo reality. A vtedy vlastne otvoril oči a zistil, že asi sa niečo deje. Ja som zostala v nemocnici sama. A vlastne, keď som zostala v nemocnici na lôžku, to bolo také totálne vyčerpanie, ako som dovtedy nebola nikdy vyčerpaná. Ja som bola totálne zničená. Bola som tak unavená, že som nevládala ani hýbať so svojím telom a nedokázala som ani už premýšľať. Tak som vlastne len spomenula pána Ježiša, aby mi pomohol. Ale nič viac som nebola schopná urobiť. A vlastne v tej chvíli mi pán Ježiš povedal, že Milka, toto je víťazstvo lásky, že už je dobre. A ja hovorím, ako toto môže byť víťazstvo lásky, keď ja sa s ním, s týmto človekom chcem rozviesť a dopadlo to, ako to dopadlo. Lenže pán Ježiš videl ďalej. To ja som nevedela, ani som nevidela, čo bude, ani nevedela, čo bude ďalej. A Vlastne bola som rozhodnutá vtedy v tomto okamihu, že ja sa so Zdenom rozvediem. A vtedy v nemocnici začal môj proces uzdravovania. Ale Pán Ježiš ma v nemocnici naučil strašne veľa vecí, ako milovať ľudí okolo seba, ako im pomáhať. A keď som prišla vlastne domov z nemocnice, tak bola som v stave, kedy vlastne ja som si nemohla spomenúť ani na Zdena, pretože ja by som asi fyzicky odpadla. To bolo strašne silné. Takže ako náhle som si spomenula na Zdena, alebo spomenuli deti jeho meno, ja som sa musela v duchu stále modliť, aby to Pán Ježiš zobralo do mňa preč. Pretože ja by som nezvládala byť doma s deťmi a fungovať. Takže to bolo také strašne silné. A bola som pevne rozhodnutá, a to mi každý odborník aj radil, aby som sa s týmto človekom rozviedla. No a vlastne tie 2 týždne som takto fungovala a po tých 2 týždňoch vlastne stále mi Pán Ježiš dával myšlienky, aby som to skúsila, aby som ho skúsila zavolať, aby som si uvedomila, že vlastne Zdeno zostal úplne sám a že on niekoho predsa len potrebuje a že ešte má mňa. Ale bolo na mne, ako sa ja rozhodnem. Či tú ponuku príjmem alebo nie. Ja som vždy takto tak neodmietala a nakoniec som súhlasila a zdvihla som telefón, zavolala som Zdenovi. A vysvetlila som mu, aká je situácia, že s ním nemôžem telefonovať, že ako náhle už mi bude zle, takže vypnem telefón a bez toho, aby som mu niečo povedala. Takú sme mali dohodu a takto to začalo fungovať. Takže ja som tú odluku takto prežívala a ešte si pamätám, ako som sa často modlievala za Zdena, pýtala som sa Pána Boha, ako vlastne Zdeno dopadne. Ako dopadne tento človek, lebo ja som bola rozhodnutá, že k nám domov sa nevráti. Lebo som si bola vedoma toho, že keď on Pána Ježiša nepríjme, tak to dobre nikdy nebude a bude v tom otroctve. A raz som sa tiež takto modlila a Pán Ježiš mi vlastne dal myšlienku a povedal mi, že neboj sa, Milka, že Zdeno ma už prijal do svojho srdca. Ja som si povedala, tak keď je to takto, tak ja mu zajtra zavolám a musí sa to nejako prejaviť.
Nejaký dôkaz.
Nejaký dôkaz som chcela, presne tak. A keď som Zdenovi zatelefonovala, zdvihla som telefón, on sa mi ozval. A prvé, čo bolo, ja to dodnes nezabudnem, nešli zimom riavky po celom tele, pretože on mi začal rozprávať o tom, čo on krásne s Pánom Ježišom prežil, aké úžasné veci s ním prežil, aké skúsenosti s ním má. A ja som len sa triasla pri telefóne a zimomriavky mi chodili po celom tele. Ale som vedela, že je dobré.
No, tá odluka. Ja si pamätám na to, ako som ani za svet v žiadnom prípade nechcel s tým robiť nič, že prečo vedia, ja nemám problém žiadny. A čo doktori a čo oni môžu vedieť. Dobre, stalo sa to, že ostal som sám, že Milku hospitalizovali. Vtedy som si uvedomil, že už je to veľký problém. Čo sa to deje? A tak, ako som vôbec nechcel pripustiť a nechcel ísť na liečenie, tak som skoro začal vybavovať liečenie. Až som, boli sviatky, som bol nervózny. Ako je to možné práve teraz? Cez sviatky lekári majú voľno. Prišiel som potom za doktorkou, kde ona, príďte v pondelok, kde, hľadal som, proste bola úplne na inom mieste, mala službu. Dobre, už potom som veľmi chcel ísť, ale nechcel som ísť, aby som sa ja liečil, ale ja som chcel ísť len preto, aby som začal niečo robiť, nech manželka, tie podmienky jej, ktoré ona si dáva, aby sa naplňali, nie, pretože ja by som si uvedomoval, že ja mám problém. Toto ešte nebola motivácia. Len rýchlo, rýchlo ísť, niekto prejde a budeme znova naspäť spolu. To bol môj úmysel a také bolo moje zmýšľanie. Ale nakoniec sa stalo to, že ja som začal nad tým rozmýšľať až vtedy, keď som už bol pobalený, keď ma známy priateľ odviezol. Prišiel som tam bez všetkého, no ako žiadne prostredie, kde by som si mohol, kde by som robil to isté, že by som hrával alebo tak, že skrýval, tajil niečo a tak. A vtedy sa stalo to, že keď som sa tam vybaloval, tam museli nám kontrolovať veci a ja som mal tam knihu, duchovnú literatúru som tam mal a bola to túžba vekov s tým, že sestrička sa ma opýtala, že ona si prezrela veci, vybrala knihu, prezrela si ju a vraví, vy ste veriaci? A vtedy mi bolo špatne, na zvracanie. Ja som veriaci? Ja? A prišiel som tu, za mňou je veľká, obrovská spúšť a povedzte, že áno, som veriaci, veď vidíte liter. Nevedel som, čo ja mám povedať. Ja ani si nepamätám, nie je to dôležité, ale zrejme som sa nechcel k tomu ani priznať. A vtedy som začal rozmýšľať nad tým, že áno, informácie mám, informácie sú o Pánu Bohu, ale čo s tým? Bolo len pri tom. Odmietal som ho doteraz a hovorím, tam som si uvedomil, že vlastne problém je obrovský. A z toho to ja už nejako neviem vyjsť. Jedine, na koho sa môžem spoľahnúť, je to Pán Ježiš. A vravím, tak Pane Bože, takou malou dušičkou som to chcel s ním skúsiť. A skutočne som začínal, boli to malé veci, ako aj teraz by človek povedal, také maličkosti, to nemôžeš prisudzovať. Nie, boli to veľké veci, určite, lebo kým ste mali, potrebujete malú pomoc. A potom stále môžete očakávať viac, lebo ste schopní prijať aj väčšiu pomoc. Alebo stalo sa to, že ja som začínal len tak, že tak opatrne som sa zdôveril Pánu Bohu. Ja nemôžem povedať, že modlitba je niečo iné, ale alebo teraz uchápem ináč, alebo modlitby ináč vyzerajú. Ale ja som sa mu s niečím zdôveroval. A s tým, že skutočne som prežíval také veci, že kto by si bol pomyslel, že v takom prostredí, kde sú sami, dá sa povedať, grázli alebo narkomani a ja neviem, čo všetko závislí ľudia, čo tu ešte môžete. Ale predstavte si, že zažil som tam aj to, že aj ten odborník, lekár, ktorý tam bol, raz tak rýchlo prišiel do miestnosti, nahnevaný asi bol, ja neviem, a hovoril, že no, 3 otázky, 5 minút na vypracovanie. A dal nám 3 otázky, že čo by ste si, nie, takto, jednu otázku, že čo by ste si vzali, 3 veci si môžete vziať na opustený ostrov, čo by ste si zo sebou vzali. A ja som sa snažil tak Pánu Bohu zdôverovať, hovorím. A som bol prekvapený, úžasne to dopadlo s tým, že tam boli už takí, dá sa povedať, takí starší mazáci a už takí ostrieľanejší, hej, títo pacienti. A ja som taký nováčik tam bol. Ako tam, ja som zapadne medzi nich a čo to bude ako. A si predstavte, že začali všetci také múdre mať prejavy a tak. A niektorí chceli kamióny jedla, niektorí chceli internety, počítač, ja neviem čo. A také, ja som, mňa napadli vtedy 3 veci a som ich povedal som potom, že prečo. Tak som sa k každej jednej vyjadril a potom bolo, že chcel by som Bibliu za sebou. To bola tá tretia vec, že Bibliu. A tak, ako sme o tom rozprávali, všetci stíchli. Najprv bol veľký výbuch smiechu, keď som hovoril o tých troch veciach. Nožnice som chcel, lupu, aby som mal stále oheň, bo všetci chceli zapálky, ale tie zmoknú. Čo s ním? Zapálkami. Ja som chcel nožnice, že proste s nožnicami, viete, ulovíte si aj rybičku, keď už tak. A hovorím, viete, ja som nechcel mať také dlhé nechty. Ak ma niekedy nájde, bo nájde človek má, že chce, tak nechcel by som byť taký zarastený vlasy až po zem. Chcel by som sa niekedy tak upravať, viete. A všetci sa smiali, tí, čo tam boli tak už dlhšie a taký už, viete, už ostrelaní. Ale potom všetci stichli, počúvali a primár vtedy mi ako takú poklonu, ako dá sa povedať pred všetkými, že veľmi dobre, veľmi správne, že múdre, povedal, že múdro. A to bola moja veľká skúsenosť vtedy. Ja som sa s tou skúsenosťou, a to chcem povedať, že ja som vtedy chcel, mal záujem len, aby som Milku nejako, nie že prekabátil, ale už uchlácholil, už to bude dobre, čo sa mi nikdy nepodarilo. A si predstavte, Pán Boh ma tak zmenil, že ja som nechcel vôbec uchlácholiť s ničím. Ale zámer bol taký na začiatku, ja som nechcel ničím uchlácholiť, ja som sa jej chcel zôveriť s tým, ja som na ňu vôbec nerobil nátlak, nič. Ja som sa len tešil na to, že možno mi niekedy dá šancu. To bolo všetko.
Ako ste si začali utvárať nový spoločný život? Vlastne teraz ste skončili v bode, kedy ste prežili určitú duchovnú skúsenosť, zvlášť Deno, obratenie, na Prednej hore, ale potom prišiel čas, kedy ste sa mali opäť stretnúť, prišli ste domov do spoločnej domácnosti. Ako to vlastne potom pokračovalo?
Tak niečo už bolo spomenuté v tom filme. Pre Zdena to bol úplne sen vrátiť sa domov. On vôbec nevedel do poslednej chvíle. Ja som mu to spravila schválne. Ináč. Ja som mu to spravila schválne. On do poslednej chvíle nevedel, či sa môže vrátiť domov alebo nie. Po tom prvom stretnutí, ja som bola už vtedy na tom prvom G-klube rozhodnutá, že Zdeno pôjde domov. Ale ja som mu nechala to vychutnať.
Pardon, ale spomínal si ako G-klub, ale možno kopec ľudí neviem, čo je G-klub.
G-klub. Čo je G-klub? G-klub to je stretnutie vlastne abstinentov, ktorí sú abstinujúci gambleri a ľudí, ktorí sa momentálne liečia v liečebnom ústave. Áno, správne. Chodia tam rodiny príslušníci. To znamená, tam môžu prísť manželky, deti, rodičia, ktokoľvek. Oni tam potom prichádzajú, vytvoria si takýto kruh. Kruh si vytvoria. Do toho kruhu si sadnú a tam sú všetci prítomní. Je tam prítomný aj primár. Predstavia sa najprv tí ľudia vlastne, ktorí už abstinujú, povedia, ako dlho abstinujú a teraz začnú rozprávať o sebe. Ako sa zaradili do normálneho života, ako fungujú, ako sa im darí, či splácajú dlhy a tak ďalej. A ináč, my keď sme už so Zdenkom fungovali, tak Milan Uhrin raz nás, sme sa vrátili z toho G-klubu a pozval nás do Gerlachova, pretože keď sme Milanovi rozprávali, čo bolo na takom G-klube, na takom stretnutí, čo sa tam robí, tak bol on úžasnutý a hovorí, ale toto musíte rozprávať po obede v Gerlachove. Tak sme tam o tom rozprávali a potom ľudia už rozprávali o tom, aj my poďme založiť také G-kluby. Vlastne princíp je ten, že všetci, ktorí tam sedia v kruhu, tak sa otvoria. A rozprávajú otvorene o tom presne, ako to prežívajú, čo ich trápi, z čoho majú radosť, ako ich prijala rodina. Proste úplne o všetkom sa otvorene rozprávajú. A ak niečo nezvládajú a majú nejaký problém, s čím si nevedia rady, tak všetci ostatní nad tým premýšľajú a začínajú sa pozerať na to z iného uhla pohľadu. Ale otvorene mu to rozprávajú. Ten človek dostáva spätnú väzbu a zrazu získa, on tam príde beznadejný, hej, akože nevie, čo robiť, ale s tým, že oni sa na to pozrú a povedia na to svoj názor, ten človek sa mať odchádza taký povzbudený a spokojný, že vlastne dali mu riešenie. A vlastne preto boli tie G-kluby dobré. A potom chodili za nami mnohí tí partneri, ktorí mali takýto problém a primár nás pýtal, aby sme vlastne my dvaja veľa rozprávali na tých G-kluboch, pretože u nás ten vzťah funguje a fungoval. A chcela, aby vlastne sme aj takým spôsobom pomáhali tým ostatným párom. Takže to je asi G-klub.
Ďakujem.
Ale teraz mne vypadla myšlienka.
Ako to bolo v tom spoločnom živote? Aha, ďalej.
Takže v tom spoločnom živote to bolo tak, že ja som si ho nechala vychutnať, nech vie, že teda on sa nemôže vrátiť domov, že teda nevie, že či sa vráti domov. Ale na novo vlastne, keď sa vrátil Zdeno domov, tak my sme si vlastne náš vzťah museli na novo vytvoriť. Tým, že vlastne tam vznikla taká ako keby priepasť, že sa niečo narušilo, ako tá dôvera v neho nebola hneď. Takže to znamená, že ja som mu hneď nenaletela na každé slovo, alebo tak. Ja som bola veľmi, veľmi opatrná. Hej? Takže ten vzťah sme si museli na novo vytvoriť, nielen ja a Zdeno, ale aj Zdeno a deti. Ale bolo super to, že vlastne my sme chceli obidvaja a chceli sme byť spolu. Dokázali sme si prejavovať lásku a venovali sme si veľa času, strašne veľa sme sa rozprávali, rozprávali sme sa do hĺbky, rozoberali sme rôzne veci od našeho detstva, celý náš vzťah a tak ďalej. Ale čo bolo najdôležitejšie, bolo to, že sme mali jedného úžasného, našeho najlepšieho spoločníka, to bol Pán Ježiš. To znamená, že sme venovali veľa času aj duchovným veciam, modlitbám, rozhovorom o duchovných veciach, ako to kto prežíva ja, ako to prežíva on. A takto naspäť sa nám ten vzťah krásne vytváral. A to bolo úžasné na tom vlastne začínať odnova. Ale môžem vám povedať, že ten vzťah je teraz ešte oveľa kvalitnejší a lepší, ako bol vtedy, keď sme sa spoznali, aj keď sme predtým poznali Pána Ježiša, teraz je oveľa hlbší a je lepší. A je oveľa kvalitnejší.
No, ako si ty vnímal tie spoločné začiatky?
No, tie začiatky, ja som sa ako pripravoval aj na to, že vlastne ja sa nebudem môcť vrátiť domov, čo som vôbec nechcel vyčítať manželke alebo na ňu naliehať. Mal som taký iný plán, nevedel som síce, ako to zrealizujem, ale chcel som dokázať, že už ten život nebude taký, alebo proste nežijem taký. Ja som si myslel, tak niekedy, možno sa niekedy stretneme o niekoľko rokov a manželka sa dozvie, že proste už nežijem takým spôsobom. ja som i napriek tomu chcel. Viete, to je tak, že ja keď som prijal tedy Pána Ježiša, ja som si hovoril, ale ja to nemôžem robiť na základe nejakej podmienky, že Pane Bože, budem s tebou vychádzať len vtedy, keď to bude dobre u manželky, alebo tak. Nie, ja som to ako čestne priznám, že skutočne som to bral, že má na to maximálne dôvody manželka. Možno niekedy mi dá niekedy šancu. Ja neviem, nezaujímal som sa nejak, som sa netrápil, ale bral som aj tú možnosť a nechcel som jej v tom brániť alebo ju nejak nútiť do niečoho. Ale som rozmýšľal, že budem musieť si nájsť prácu a niekde proste sa usadiť. Ale nakoniec som dostal to pozvanie domov, že som sa mohol vrátiť. A čo bolo veľmi dobré, že skutočne mali sme priateľov okolo seba, takže podpora tam je a to je veľmi dobré v takomto prípade. Či človek veriaci alebo neveriaci, vtedy to potrebuje mať niekoho blízkeho, rodinu, keď nie rodinu, aspoň priateľov. A viete, takú motiváciu, ja som mal motiváciu, lebo manželka prišla hneď s nápadom, že no čo, išiel by si do toho, chcel si byť masér, by sme spolu vlastne mohli. Tak. A viete, a toto ma strašne mi veľmi potom pomáhalo. Že, a potom priatelia prišli a hovorili sme o niečom. A tak bol stále nejaký program, musí byť program. Je dobre, keď je program nejaký, a zvlášť pozitívny, keď je program, keď sa niečo deje. A mňa toto ozaj, to nadšenie držalo. A bolo to v tej chvíli veľmi dôležité a dobré, lebo som dokázal prekonávať. Viete, keby som sa vrátil a teraz, a čo doma, nudím sa, nemám prácu, trápim sa, čo, veď ja som to všetko spískal a nie sú peniaze, manželka sa trápi, chodí z roboty, toto, viete, deti, čo, to by bolo ako veľmi ťažké, si myslím, ale u nás to bolo s takým nadšením, no vážne, že ešte sa pamätám, keď som išiel s chlapcom za ruku a viete, nedá sa tomu vyhnúť, zvlášť dneska, keď máte všade tieto blikátka, tie podniky, herne a čo ja viem čo. A keď bola otvorené do takej krčmy, boli dvere otvorené a tam niekto blikal na tom. A s tým, že ja som hovoril synovi, že pozri, Davidko, aha, že tí ujovia tam hrajú a my sme tiež dakedy, že ja som tiež dakedy, ale už teraz nie. Už teraz to nechceme, akože už to nerobím. A on hovorí, no, už si bol v opravovni. Mi povedal, že už ty si bol v opravovni. A áno, v opravovni som bol. Ale nikdy vám nezaručia, že vás opravári opravia natoľko dobre, že... Určite ten čas bol dôležitý, ktorý som tam strávil, lebo som mohol premýšľať, ale neprisudzujem ani sebe, ani lekárom, tento výsledok, ktorý je dneska. Ja ho pripisujem Pánu Bohu a ešte raz hovorím, že zvládali sme dobre ten začiatok, lebo mal som okolo seba ľudí, čo bolo veľmi dôležité.
Vlastne moja posledná otázka sa týka Zdeno skôr teba. Je všeobecne známe, že človek, ktorý niekedy prepadne alkoholu, drogám alebo iným takýmto závislostiam, aj keď prestane konať tieto činnosti, ostáva stále buď alkoholikom alebo gamblerom, ale my tomu nazývame alebo hovoríme tomu abstinujúci gambler. Ako to je v tvojom prípade? Ťaha to niekedy späť k tomu alebo úplne si z toho už vonku, že ideš okolo automatu, ideš okolo herne a si povieš, tak toto už je sranda, toto už je pre mňa ako chudé ľudia, ktorí tam sedia, ale ja s tým nemám nič spoločné. Alebo niekedy musíš sa modliť, bojovať. Ako to je s tým?
No... Tak to, no, za seba môžem povedať, áno, už sme na tú tému aj srandovali. Išli sme s manželkou okolo, kde to bolo rozsvietené, blikalo to a bolo to na každom rohu skoro a ja jej hovorím, no za mojich čas také nebolo, to bolo také úbohé, niekde v krčme automatik, len nejaké ovocničky a také veci. A ona, no prestaň, ani na to nemyslí. Ale tu je vlastne tá sloboda v tom, že keby, viete, keby ma to nutkal, tak by som to tajil, nepovedal, aby som hľadal chvíľku, kedy tam ísť. Ale keď takto hovorím slobodne, je to niečo inom. Ale je pravda, že ja mám takú, ako som spomínal, motiváciu. Potom, na druhej strane, musím priznať aj to, viete, ja som si niečo zažil. Ja som bol v tom od rána do večera, dá sa povedať, skutočne, a keby som mal prostriedky, tak bol by som znova od rána do večera a možno aj týždeň by som bol. Bol som 24 hodín pri tom. Ja som zažil niektoré veci, ktoré sa niekde vrijú vo vás. A bolo to silné, skutočne. Chcel som na to dať dôraz, že bolo to veľmi silné. A niekde to u mňa je. Dajú sa tie pocity, alebo také niečo. Určite, ja aj som mal také nutkanie, lenže, viete, bojoval som s tým, že rýchlo to dať preč. Hlavne vtedy, keď zo začiatku, keď nemali sme prostriedky, musím povedať, že to nebolo hneď, že spúšť domov a už teraz ideme za riadom. Nie. My sme, mnohí ľudia nám pomohli, naši priatelia s nami, s prostriedkami, aj s prácou. Viem, že mi náš priateľ pomohol nájsť prácu, aj keď len v zahradke, že brigádovať a tak, alebo niekde niečo zameriavať na, v Tatrách. A tak, viete, skutočne, a ja som za to veľmi vďačný, lebo som bol zamestnaný, ako tak. Ale nebolo to ešte vždycky tak, že by sme, ešte trvalo aj dlhy nejaké splácať, alebo proste, viete, ono, a mňa to mrzelo, poviem vám pravdu, že a keď som bol sám doma, deti v škole, manželka v práci, všelijak som, mal som také tie stavy, že skúsi, ne, a nesmie, a toto, bojoval som s tým, ale vždycky, keď som si pomyslel, Pane Bože, tak toto by bola, to, o čom by to bolo, vrajem, jak by som sa ja ukázal na oči. Takže tieto veci som si poprežíval, ale hovorím, vždycky, keď som povedal, Pane Bože, ale ty si skutočný, ja, tu sa na nič hrať nemôžeme. Alebo ani nechcem, akože. Tak som to zvládol som a teraz sa pozriem tak na to, že s odporom. Ja by som za žiadnu cenu nechcel meniť. Ja som veľmi rád, že som zažil aj ten pád alebo to obdobie, keď som bol v tom úplne. A teraz, keď už toto nerobím. A táto situácia, ktorá je teraz, ja by som ju nemenil za žiadnu cenu. Ja som maximálne spokojný. Mne viac netreba. Ja som si povedal jedno. Ja už som mohol byť dávno proste ako aj skutočne buď psychicky, alebo aj fyzicky zlikvidovaný. Mohol som byť, ako boli všetky podmienky na to úžasné. Ale ja si vážim aj to, čo mám. Aj keď nie je toho veľa, ale ja môžem povedať, ja mám strašne veľa. Ja mám rodinu, mám priateľov, mám prácu, mám vzťah s deťmi, čo som nemal predtým. Manželkou sa máme radi, aspoň dúfam. A ja by som to nemenil za žiadnu vôbec. A viete, a keď sa stane, že keď to vidím, niekedy zareagujem hneď akože nič, niekedy tak krátka myšlienka, ale hneď ju dám naspäť, ale je ti zle teraz? Viem si predstaviť, aké to bolo. A potom poviem, ďaká Bože, že som ťa spoznal a že s tebou môžem byť silný voči tomuto. Áno, ďačím Bohu za to. U neho mám tú silu, u seba nie. U seba určite nie. A keby sa mi všetko zrútilo, nezaručujem, že by som znova nespadol tam. Určite. Keby som to raz vyskúšal, asi by som spadol. Ale toto zatiaľ nie je. Treba sa spýtať zase o niekoľko rokov. A ja potom, pokiaľ hovorím, budem s Pánom Bohom, budem ho brať vážne a budem sa vlastne s ním stretávať aj na modlitbách, tak ja si myslím, že tu nehrozí problém. On má veľkú silu.
Ešte ja by som chcela povedať k tomuto, že keď sme na tých G kluboch boli, tak sme tam stretávali rôznych ľudí s rôznou dĺžkou abstinencie a tak ďalej. A spoznali sme tam aj pár ľudí, ktorí sa snažili vlastne zubami, nechtami abstinovať, pretože oni ako abstinenti musia dodržiavať, presne vedia, ktoré pravidla musia dodržiavať. A keď tie pravidlá proste stačí, že jedno nedodržíš, asi tam, kde si bol. Asi zase na dne. A tí ľudia, ktorí sa snažili zubami nechtami držať tých pravidiel, aj chodívali na tie stretnutia G-kluby, pretože akože to malo povzbudiť a tak ďalej. Ale nakoniec buď sa z toho psychicky zrútili, alebo dokázali abstinovať len určitú chvíľu. A ja chcem tu vyzdvihnúť Pána Boha v tom, že ja som poznala, aké je to otroctvo. Strašné. Aká z toho nie je žiadna východisková situácia. Proste tomu človeku nedokáže nič a nikto z ľudí pomôcť. A ja tu vidím úžasnú Božiu moc v tom, že Pán Boh toto zobral od Zdena preč a Zdeno je teraz slobodný človek. On sa dokáže slobodne, lebo on v tých pravidlách majú, že nesmú mať financie pri sebe, nesmú mať občiansky preukaz, a tak ďalej, musia mať presne rozpísaný čas, musíte ho kontrolovať a tak ďalej. my nič z toho robiť nemusíme, pretože Zdeno je úplne slobodný človek. A ja v tom vidím úžasnú Božiu moc, že mi pretvoril Zdena na slobodného človeka a zbavil ho otroctva. A vlastne toto chce Pán Boh od nás, že ak máme nejaký problém, tak sme otrokmi tohto, tak nás dokáže od toho problému oslobodiť a zbaviť nás toho. A ja mu za to veľmi vďačím, pretože ja sama som prežila osobne, že som videla Božiu moc. Pre mňa je toto zázrak.
Vlastne všetko má svoj začiatok aj koniec. Čas sa naplnil náš. Ja môžem k tomu na záver povedať, že je to skutočné víťazstvo Božej lásky, pretože ako si Týmlka spomenula, ty si neverila, že Zdeno sa môže nejak uzdraviť, že sa môže vrátiť, že sa môže stať veriacim človekom, alebo že môže fungovať v rodine. Nebola si sama, ja sa priznám, ja som tiež neveril, sme sa modlili, to je pravda, viacerí, ale ja neviem, či niekto z nás veril, asi nie. Ako to bola taká modlitba zo zúfalstva, ale viera už bola žiadna, lebo Zdeno nie je žiadne známky nejakého obratenia, nejakej ochoty pomôcť, nechať. Takže ja to tiež vnímam ako víťazstvo Božej lásky. Ja sa chcem obrátiť teraz na vás, ak by mal niekto z vás nejaké otázky, je teraz možnosť, ale nie všetci sú ochotní nejak verejne diskutovať, takže ak by niekto mal otázky verejne, ešte počkám možno pár sekúnd, má niekto nejakú otázku? Čo by vás zaujímalo z ich života, alebo celkovo? Ak nie, tak potom po skončení budete mať možnosť ešte s nimi rozprávať. A ja by som týmto vlastne poďakoval vám obidvom aj v prvom rade Pánu Bohu za vaše víťazstvo, za pozbudenie tých ľudí, ktorí tu sedia aj nás. A či by ste chceli na konci niečo povedať, ešte vynechám na vás.
Ja len súhlasím s tým, že ako si pravil, že už nikto tomu neveril, dokonca ani miestny kazateľ v tomto okrese neveril, lebo on to s nami prežíval. Ja si veľmi pamätám dobre na to, ako to s nami prežíval, a on možno, keď mohol, tak ma zapúči. Ale vydržal to, trpezlivosť mal ohromnú tiež. A sa pamätám, ako on sám tu priznal na týchto miestach, keď povedal, že prorokoval som trikrát, nikdy to nevyšlo. Raz som prorokoval, že tento človek, z neho nikdy nič nebude. A potom a hovoril to na mojom krste, keď som sa krstil, keď som sa chcel odovzdať Pánu Bohu, lebo som si uvedomil, že on je živý a má o nás veľký záujem. Takže toľko k tomu, že nebol si sám, kto neveril. Možno ani ja som sám neveril.
Ja som ešte chcela povedať to, že vlastne my, keď sme začali ten náš nový vzťah, nový život, tak vlastne museli sme sa aj v rozhodnutiu vlastne, čo by Zdeno robila. Takže my sme po viacerých modlitbách dostali ako odpoveď na modlitby to, aby sme začali s podnikaním, aby sme si otvorili vlastný sálon a aby Zdeno robil masera. A do dnešnej chvíle vidíme také obrovské Božie priznanie k nám, aj požehnanie v tej našej práci. A môžeme rozprávať XY skúsenosti o tom, ako sa Pán Boh nastaral, ako sme všetko s Pánom Ježišom prežívali, keď už sme boli spolu a nemali sme peniaze, ako nám ľudia pomáhali, priatelia, zbor. A dokonca Pán Boh bol schopný použiť aj ľudí zo západného Nemecka, aby nám pomohli, aby prišli a dali nám financie. Proste staral sa o to, aby sme si mali čo obliesť, aby sme mali čo jesť a tak ďalej. Za tomu patrí ako veľká chvála a vďaka. A môžem povedať, že dnes sme na pozícii so Zdenom, kedy si Zdena ľudia vážia. A ja keď to porovnám vtedy, ako to bolo, ako bol v tom bahne, hej, na tom dne, a keď si ho porovnám, kde je dnes, s Pánom Bohom, tak to je niečo úžasné a za tomu skladám velikánsku poctu. A kvôli tomu by som vás chcela z našej vďaky a úcty pred Pánom Bohom poprosiť, aby ste povstali, aby som to zakončila modlitbou. Dobrý náš láskavý Pane Ježišu, ja ti chcem poďakovať z celého srdca za to, že si zachránil Zdena, že si zachránil mňa, naše deti, že si zachránil našu rodinu. Chcem sa ti poďakovať za to, ako si sa o nás staral každý jeden deň, ako si ma posilňoval v tých ťažkých chvíľach, ako si mi stále dával vedieť, že si pri mne, Ako si ma stále povzbudzoval cez mnohých ľudí, cez priateľov, cez bratov, sestry, cez cudzých ľudí. Ako si sa o mňa staral aj o naše deti. Ja ti ďakujem za to, že ty si to nikdy nevzdal so Zdenom, aj keď my sme to na modlitbách vzdávali. My sme už neverili, že Zdeno sa zmení. Ale ty, Pane, ty si bojoval o ňo do poslednej chvíle. Ty si mohol zachrániť mňa aj deti, ale tebe veľmi záležalo na tom, aby aj Zdeno mohol byť šťastný, mohol byť zdravý a mohol byť zachránený a žiť iný život. Ja ti ďakujem za to, že nielen nás, ale tu všetci, ako stojíme, že si pri každom jednom z nás, keď prežívame ťažké chvíle, aj keď sme šťastní, že ti záleží na každom jednom z nás a že každého jedného z nás chceš zachrániť, chceš nám pomáhať. Ja ťa prosím za všetkých, ako sme tu, keď prídu ťažké chvíle a my sa budeme musieť rozhodnúť, či ti budeme bezvýhradne dôverovať, alebo sa budeme sťažovať a začneme ťa odmietať a budeme sa hnevať na všetkých ľudí. Aby sme zostali pevní vo viere. Aby sme si boli stále vedomi toho, že ty si s nami, že my sme tvoje deti a že ty nás nikdy neopustíš. Za všetko ti patrí veľká chvála, česť. A my, Pane, ťa chceme nasledovať všade, kam pôjdeš. Chceme byť s tebou a ďakujeme ti za to, aký si. Amen.
Amen.
Chcem v prvom rade poďakovať manželom Katonovým za to, že nám vyrozprávali svoj životný príbeh. Taktiež chcem poďakovať aj vám, že ste dnes prišli a prijali pozvanie. A zároveň vás chcem pozvať na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční 24.4., taktiež v sobotu, kedy bude ďalší životný príbeh s názvom Šikmá plocha, nečakané stretnutie s Bohom, ktoré nám bude rozprávať Jozef Kopilec. Ja vám prajem pekný večer a šťastnú cestu domov.